A people can elect the government, they can remove it, they can approve or disapprove its performance, but they cannot administer the government. They cannot themselves perform, they cannot normally initiate and propose necessary legislation. A mass cannot govern. Hai, saya Lewis dan kalian sedang mendengarkan narasi episode ketiga. Saya harap semua baik-baik saja di tempat kediamannya masing-masing, bersama orang-orang yang dicintai. Mengingat kejadian minggu lalu di ibu kota, nampaknya masyarakat kita masih menganggap kekerasan adalah jalan keluar di zaman yang serba maju ini. Dengan banyaknya media penyampaian aspirasi yang tersedia, dengan adanya sistem penyampaian aspirasi, banyak hal yang bisa ditempuh selain harus melakukan kerusuhan nampaknya. Hal ini tentu sangat meresahkan untuk sekarang, dan kalau dipikir juga akan sangat meresahkan di kemudian hari, terutama untuk generasi-generasi berikutnya. Dan yang paling membuat hal ini meresahkan adalah karena topik ini masih dianggap sangat sensitif untuk dibicarakan, untuk sekedar masuk ke dalam topik casual conversation. Bahkan di lingkungan kerja saya saja agak sulit untuk membawa topik ini, untuk melihat persepsi orang-orang di kantor apakah menyetujui atau bahkan mengutuk keras penyampaian aspirasi yang berujung dengan kekerasan, bahkan sampai ada kematian di situ. Dan yang paling anehnya, kenapa masih ada beberapa orang yang beranggapan bahwa seorang sosok itu harus dibela. Sebenarnya setelah tujuannya tercapai, menurut saya juga itu tidak akan mengubah kehidupan para pendukungnya juga. Tapi mungkin ada kepentingan-kepentingan pihak lain yang diuntungkan di situ, dan tentunya pasti ada yang memotori, ada yang menyuplai segala macam bahan protesnya. Karena jika dilihat, nampaknya sangat sistematis sekali pergerakan masanya di hari pertama sampai di hari yang terakhir. Paling tidak di zaman yang serba maju ini, dengan banyaknya media penyampaian aspirasi, kamu bisa menggunakan media seni, lihat contoh-contohnya yang ada di masyarakat. Banyak sekali karya-karya seni itu bahkan menunjukkan keresahan mereka, dan menurut saya sungguh sangat efektif. Salah satunya untuk musisi Indonesia saja, ada banyak seperti Fish di lagunya yang Peradaban, yang berjudul Peradaban, sebenarnya itu diambil dari kisah tragedi di Surabaya. Atau mungkin seperti layaknya tulisan yang ditulis oleh George Orwell, 1984, yang menggambarkan tentang ketakutan dia terhadap kebebasan penguasa dalam mengatur segala informasi yang tersebar di masyarakatnya. Salah satu contoh di bidang lukisan adalah Picasso di lukisan yang berjudul Guernica, yang menggambarkan statement politiknya bahwa dia ingin dunia melihat akibat yang terjadi di perang sipil di negara Spanyol pada saat itu. Dalam arti, anything is better daripada harus bikin rusuh di jalan. Nampaknya beberapa orang di zaman sekarang semakin sensitif terhadap hal-hal yang dia percayai. Karena mungkin semakin gampangnya orang-orang untuk mengakses informasi. Dari semua informasi tentunya ada beberapa yang informasi yang tidak penting atau bahkan hoax. Karena memang belum ada regulasinya untuk mengatur atau untuk menyaring hoax ini. Sebenarnya di dunia IT akan sulit sekali untuk menyaring hoax ini, karena penyebarannya yang cepat dan masif, serta belum terciptanya pola penyebarannya berbeda dengan konsep berita yang masih konvensional, yang masih tertuang di atas kertas dan dipublish. Dan untuk mendapatkan berita itu, kita harus membayar atau membeli surat kabar tersebut. Maka di situ bisa mengontrol penyebaran dari hoax-hoax tersebut. Karena kan dulu pada zamannya, ketika masih zaman surat kabar yang konvensional, semuanya masih bisa diatur oleh pemerintah dan masih bisa diawasi mungkin oleh pemerintah penyebaran beritanya. Dan saya masih ingat dulu ketika terjadi kesalahan penulisan atau kesalahan redaksi, bahkan di edisi berikutnya nanti media akan membuat permintaan maaf dan mengklarifikasi terhadap kesalahan tersebut. Berbeda dengan zaman sekarang di mana penyebaran informasi belum bisa dapat dikendalikan karena belum ada regulasi tersendiri dari pemerintah dalam hal penyebaran informasi, jadi semua orang bisa menyampaikan pendapatnya, bisa membuat blognya sendiri, bisa membuat WordPress-nya sendiri, kemudian mereka sebar melalui Facebook, Twitter, dan berbagai macam media. Bahkan untuk beberapa media elektronik, kita bisa mengganti teksnya dengan cara inspect element. Maka dari itu, ketika kita melihat satu berita, penting sekali membaca isinya dulu. Ketika sudah begini, apakah pemerintah akan bertindak seperti Cina yang mengambil kontrol penuh terhadap penyebaran informasi? Tapi tentu hal itu tidak akan didukung oleh kebanyakan masyarakat kita, karena saya percaya masyarakat kita masih mengutamakan kebebasan berpendapat. Yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah melihat lagi ke diri kita masing-masing, apakah kita mampu untuk menjadi seorang pembaca berita yang baik, yang artinya kita tidak sekedar melihat judulnya, tapi lebih membaca ke dalamnya dan membaca sumbernya sebelum benar-benar kita percayai isi berita tersebut. Karena nampaknya di sini kita tidak dapat menyalahkan media dalam hal penyebaran hoax, karena yang pelakunya itu ya manusia-manusianya sendiri. Dan yang berbahayanya ketika seorang pelaku tersebut memiliki banyak kolega yang sepemikiran, maka akan terjadilah penyebaran informasi hoax ini dengan sangat viral dan masif. Tapi apa sih sebenarnya yang mengakibatkan kejadian ini bisa terjadi? Selain mungkin dari penyebaran informasi yang salah, apakah memang sudah terjadi ketegangan sosial yang tidak terbendung lagi? Apakah memang adanya kekecewaan terhadap performa pemerintah? Ataukah memang kelemahan masyarakat kita yang masih kurang dalam hal literasi atau kesadaran terhadap informasi? Karena kalau dilihat dari performa, dari sisi performa pemerintah, dari 3 tahun terakhir ini tidak terlalu buruk menurut statistiknya sendiri. Di tahun 2016, angka kemiskinan di Indonesia menyentuh 10,7%, di tahun 2017 menyentuh 10,12%, dan di tahun lalu itu bahkan menyentuh angka di bawah 10%. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonominya, tidak terlalu buruk. Dan juga untuk indeks kebahagiaannya di sini berkisar di angka 70,69. Artinya masyarakat Indonesia secara umum masih dikatakan cukup merasa bahagia. Jadi menurut saya untuk alasan performa pemerintah mungkin belum kuat untuk mengatakan bahwa hal ini terjadi karena kurangnya performa pemerintah. Berarti mungkin memang ada kelemahan di masyarakat kita dalam menyaring berita dan mengkonsumsi informasi yang mereka dapat, atau bahkan mungkin ada pihak ketiga yang membuat hal ini bisa terjadi. Artinya terdapat beberapa dalang yang mampu menggerakkan orang-orang ini sehingga mau masuk ke ibu kota dan melakukan aksi kekerasan. Karena secara logika ketika mungkin pertama aksi damai ini dilakukan, semua terjadi sangat sistematis dan benar-benar tidak ada alasan untuk melakukan kekerasan di awal aksi. Tapi kemudian karena mungkin ketegangan sudah mencapai titik yang tidak bisa dibendung, terjadilah kekerasan dan bahkan sampai terjadi menurut berita terjadi kematian. Maksudnya ketika udah ada berita mengenai kematian, seharusnya beberapa orang pastilah memilih untuk mundur atau bahkan mulai perlahan-lahan menarik aksinya, atau untuk beberapa orang mungkin mengundurkan diri di tengah aksi. Tapi kan sampai di akhir bahkan makin gencar sekali terjadinya pelemparan batu atau bahkan saling dorong-dorongan. Dan anehnya beberapa bukti fisik yang ada di lapangan, misalnya seperti banyaknya batu-batu yang berserakan di jalan Tamrin yang kita tahu sendiri, untuk menemukan batu sejenis itu tentu akan sulit. Nah, nampaknya ada seseorang yang menyuplai untuk batu-batu tersebut. Dan kembang api yang dipegang oleh para pelaku aksi juga nampaknya ada suplai bahan makanan juga, karena kita tahu aksi damai terjadi selama 3 hari kalau tidak salah. Nah, kemudian sebenarnya dalam sebuah aksi damai, apakah benar ada sebuah aksi damai yang benar-benar damai, atau dalam kata lain, apakah sebuah aksi damai itu benar-benar ada? Karena berdasarkan sejarah, nampaknya konflik atau bentrokan di dalam sebuah aksi damai itu tidak dapat dihindari. Sebuah aksi biasanya terjadi karena memang ada ketegangan sosial di belakangnya yang sangat tidak dapat dibendung lagi. Dan biasanya ketika yang diprotes atau target dari aksi damai ini ya adalah pemerintah, menurut sejarah, para pelaku aksi damai ini biasanya akan kalah. Tetapi di dalam beberapa peristiwa sejarah sebelumnya, sebuah aksi damai yang berhasil adalah sebuah aksi damai yang dikalahkan oleh pemerintah. Seperti misalnya yang terjadi di Filipina di 1984 untuk menjatuhkan rejimnya Marcos. Masyarakatnya melakukan sebuah pergerakan revolusi people power, dan di situ Marcos jatuh. Tapi pada saat proses penjatuhan Marcos tersebut, awalnya memang para reformis atau para pelaku people power di awal memang sempat kalah karena memang dalangnya pada saat itu dibunuh. Tetapi dari kejadian tersebut mengundang banyak perhatian para pendukung oposisi pemerintah, sehingga akhirnya lebih banyak dukungan kepada para reformis pada saat itu. Dan ya, Marcos kalah di pemilu berikutnya dimenangkan oleh Corazon Aquino pada saat itu. Ya, harus memang siklusnya seperti itu. Mungkin ketika kita melakukan sebuah aksi, dan ketika aksi kita memang benar-benar menyerukan suara orang banyak, walau kita kalah pada saat aksi yang pertama, tetapi kekalahan kita mampu merebut perhatian banyak orang yang setuju juga. Menurut saya aksi damai atau people power itu memang benar-benar berhasil di situ. Jadi yang paling menarik di sini adalah pasca atau aftermath setelah Jakarta riot ini. Kita akan melihat di situ bagaimana pemerintah akan membenahi mungkin sistem penyebaran informasinya, atau apa kita akan melihat tindakan pemerintah terhadap pelaku-pelaku dalam kerusuhan Jakarta Riot, dan mungkin di sini juga kita akan melihat penangkapan beberapa tokoh yang tidak kita sangka-sangka mungkin. Dan satu hal yang paling saya tunggu sebenarnya adalah bagaimana nantinya Indonesia akan menuliskan peristiwa ini ke dalam buku sejarah yang akan dibaca oleh anak-anak kita nanti. Karena once this story gets to the history textbooks, maka akan terungkaplah di situ persepsi pemerintah mengenai siapakah orang jahat dan orang baik. Dan itu akan kekal selamanya tercantum di buku sejarah, dan anak-anak kita tentunya akan menanamkan hal itu sampai mereka nanti dewasa. Karena bahkan sampai saat ini ketika kita mendengar kata komunis, kesan negatif pasti masih ada lengket di pikiran kita. Padahal kita belum tentu paham mengenai apa yang benar-benar terjadi di tahun 1960. Kita hanya memiliki anggapan asumsi tersebut berdasarkan dari buku sejarah yang pernah kita baca sebelumnya. Dan yang perlu kita perhatikan juga di sini bagaimana pihak pemerintah menanggapi kerusuhan yang terjadi. Beberapa pihak nampaknya mencoba untuk mengambil sudut pandang lain dan menyatakan bahwa aspirasi yang diutarakan adalah aspirasi yang baik dan dipercayai adalah aspirasi yang mewakili seluruh suara seluruh rakyat Indonesia. Tetapi pada momen yang sama orang tersebut juga mengutuk aksi kekerasan yang terjadi. Beberapa orang juga nampaknya benar-benar mengutuk dari mulai aspirasi yang disampaikan atau bahkan perbuatan yang dilakukan. Tapi yang perlu diperhatikan di sini mungkin adalah sikap kepala negara kita yang menarik sekali menurut saya, strategi yang dilakukan oleh kepala negara kita, karena dia nampaknya tidak menyampaikan pernyataan yang akan menambah keruh suasana, tetapi dia lebih membiarkan masyarakat kita menilai sendiri, karena memang pada saat itu semua media meliput dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Kita tentu bisa mengambil kesimpulan sendiri. Pemerintah tidak perlu menggiring pendapat kita lagi, karena memang kita bisa melihat secara langsung hal-hal yang terjadi di lapangan. Jika dari situ kemudian saya lihat kembali dari kejadian Jakarta Riot minggu lalu, saya lihat kembali sosial media saya, nampaknya banyak orang-orang yang tidak pernah mengangkat topik ini satu persatu mulai menyuarakan pendapatnya. Saya harap orang-orang ini adalah silent majority yang dulu sempat terdiam. Saya harap mereka memang benar-benar menyuarakan pendapatnya, bukan hanya pada momen tersebut saja. Dan pendapat-pendapat mereka semuanya berdasarkan dari liputan di lapangan dari media-media tersebut. Jadi nampaknya jika diibaratkan sebuah mobil, liputan di lapangan tersebut adalah sebuah gas premium yang saya harap bisa menggerakkan para silent majority ini dan mulai melakukan gerakan-gerakan yang bisa membuat masyarakat kita lebih toleransi lagi terhadap diversity, lebih sadar lagi terhadap keberagaman orang yang tinggal di Indonesia ini. Overall, yang saya tunggu-tunggu adalah bagaimana nantinya efek dari Jakarta Riot ini. Apakah lebih banyak menarik simpatisan di kemudian hari, ataukah malah membuat banyak silent majority ini bergerak. Kita lihat saja nanti efek dari Jakarta Riot ini dan seperti apakah para sejarawan akan menuliskan cerita dari Jakarta Riot ini. Who's the bad guy and who's the good guy? Tetapi perlu diketahui bahwa di dalam sistem demokrasi, masyarakat bebas untuk menentukan siapa pemerintahannya. Mereka bisa memilih pemerintahnya, mampu menggantinya, tetapi masyarakat demokrasi tidak akan bisa menjadi pemerintah itu sendiri. Jadi sebagaimanapun para pelaku aksi damai ini mungkin ingin menjatuhkan pemerintah, mereka akan tetap membutuhkan suatu pemerintahan untuk mengatur jalannya kehidupan bernegara dan berbangsa. Mungkin itu dulu untuk narasi episode ketiga. Saya Lewis, sampai jumpa di narasi yang berikutnya. Selamat malam.